Прыгай.
Мне сказать? Лебо ты самостанно, ты все долгие ходники, не? Том дольше врата, по трешу врата, не? И не спринь там, по врата помидишь. Потом дольше загледай. Загледам, Мадонна, и ножу.
Рис.
Или полеп. Млад. Млад. И то ты сил. Сил, не та немшки овчай, черный батон. Право, тиста, право, волк. Красно.
Радиска згодбе о людях, ти устваряю дух часа. Всяко другу неделю, об 8 вечер, на радио студент.
Življenje za debelimi zidovi Celovške 166.
Nalazim se u sivom azilanskom domu u ulici Celovškoj broj 166 i sve ono što tamo mogu da vidim ni malo mi se ne dopada. A, to bi trebalo da neko nešto napravi povodom toga, jer uslovi niti za život, niti za neko normalno bivanje, neki, da kažem, normalni život tamo nije moguće. To ne bih mogao da nazovem čak ni stanjem. To je bukvalno najgolji policijski teror koji sam, recimo, delom ja doživljavao u Srbiji. A, u prvo vreme svi su bili jako kulturni, fini i ljubazni prema meni, međutim, kada su shvatili da ja imam oči, da ja imam uši, da ću primetiti da tamo nešto nije okej, da eventualno mogu da dođem na neku radiostanicu koja će biti spremna da objavi neke stvari, jel tako, koje se dešavaju. Iza svega ovoga što ja ovde kažem, normalno stojim.
Ja, tokratni Zeitgeist se bo sukal okoli Celovške 166, tistega sivega bloka ljubljanskega potniškega prometa v Šiški, kjer si že dal časa delite prostore azilni dom in center za odstranjevanje tujcev Republike Slovenije. Na podlagi zvočnih posnetkov, ki smo jih pridobili z angažmajem nekaterih začasnih prebivalcev tamkajšnjega azilnega doma, hvala jim, bomo skušali predstaviti njihove najbolj pereče težave. Predvsem zaradi njihove lastne varnosti pa smo jim modificirali glasove. Pristojni oblastniki Republike Slovenije svobode izražanja tamkajšnjih prebivalcev namreč ne odobravajo, niti je ne dovoljujejo.
Predvsem pa se bo Zeitgeist vrtel okoli očitkov o nečloveških razmerah in sovražnosti okolja, v katerem so se znašli. Beseda bo tekla tudi o neobčutljivem birokratskem kolesju, ki te ljudi še posebej počasi in nerazumno premleva, ter še o nekaterih drugih skupnih točkah nezadovoljstva prisilnih prebivalcev Celovške 166. Današnji Zeitgeist je tako rekoč delo peščice prebivalcev azilnega doma in centra za odstranjevanje tujcev, namen pa je, kot boste med posnetki lahko večkrat slišali, obveščanje, osveščanje ter alarmiranje o problematiki tujcev, najnižje človeške kaste v Sloveniji.
Tako kot vsaka zgodba iz življenja ima tudi ta iz Celovške 166 svoje vzpone in padce. Tu bomo skušali evidentirati predvsem padce, saj je naše izhodišče, da so civilizacijsko merilo ravno tisti najmanj priskrbljeni, najmanj zaželeni in najbolj izpostavljeni in neobratno ali kako drugače. In kot nam je vsem, ki količkaj spremljamo dogajanja v zvezi z emigranti in azilanti v Sloveniji jasno, sta se položaj prisilnih prebivalcev Celovške 166 in kakovost njihovega življenja poslabšala s koncem letošnje zime.
Došla je jedna obitelj, albanska obitelj, i oni su se žalili da imaju stjenice. Sad, jel imaju stjenice ili nemaju stjenice, uglavnom znam da su nas iselili iz doma. 14 dana smo bili gore u Vidancima s opuštenjem u kontejnerima. Navodno to je bila karaula, sad je li bila karaula ili nije, ja u to ne ulazim, ne. Uglavnom znam da smo spavali ko svinje. A doma što se tiče, oni su rekli da su, da ne velim, te stjenice očistili, da je to sve očišćeno, čak su, da ne velim, po nekim sobama razmjestili, da ne velim, i namještaj.
Minila je dezinsekcija in dezinfekcija. Vrnili so se iz prosenjakovcev. Kot pravijo naši sodelavci iz zidov Celovške 166, pa se je raven tamkajšnjega bivanja, ki, ne pozabimo, nikoli ni bila kaj prida, bistveno poslabšala s prihodom modrih policijskih uniform. Pred začasno preselitvijo v prosenjakovce jih ni bilo. Odvrnitev v Šiško pa se je bivanski režim zaostril, z izgovorom, da šiškari ne marajo obarvanih azilantov in drugih očitno tujerodnih ljudi. Ker naj šiškari ne bi prenašali, da se gibljajo po njihovih ulicah, gostilnah in igriščih, so pristojni zaostrili nadzor tako zunaj kot znotraj azilnega doma in centra za odstranjevanje tujcev.
Uniforma in civilno građanstvo ne ide zajedno. Pogotovo što se tiče azila. Nezakonito je to što se ljude maltretira, osobno se maltretira ljude, ne samo što se je maltretiralo ljude u centru za odstranjivanje, ima ljudi koji su, da ne velim, bili maltretirani i što se tiče oni koji su uzeli azil. Mislim, ne dozvole se osnovna ljudska prava, ono što sam naglasio na početku, bez obzira na boju kože, rasu, vjeroispovijest, treba razmisliti da li tom čovjeku treba pomoć ili ga treba, da ne velim, maltretirati. Ja vidim da otkad je policija ušla u dom, rečeno je da su policajci radi centra za odstranjivanje ili odstranjivanje stranaca ili tujcov. Međutim, oni to ne rade, nego maltretiraju sve. Dovoljno je to da djeci ne daju da unose hranu, dovoljno je to da ne daju, da ne velim, da se unosi kruh, da se unosi, da ne velim, osnovne ljudske potrepštine u dom, da morate tražiti u azilnom, da ne velim, skladištu, da vam se daju, da ne velim, britvice za brijanje, da vam se da sapun, da vam se sve to da, a da vi to ne smijete kupiti i unositi dom, to je zabranjeno, ne? Od strane policije čovjek ipak se mora, da ne velim, i oprat i obrijat i ipak mora jest. Ako ti ne da u domu jest, što se toga tiče, ko će one splaćine s oproštenjem i ono što se radi za svinje jest, to se ne može jest. Jer dobiti tanjur, da ne velim, smrdljive hrane i dva komada kruha koji se je držao dan prije u zamrzivaču i drugi dan se, da ne velim, pustio pod toplu peć da se, da ne velim, malo razledi, dobiti samo dva komada kruha, to se, s tim se ne može živjeti.
Seveda pa se policija s svojim režimom ni ustavila samo pri tem. Tako so enega izmed naših intervjuvancov novačili, da bi kot insider, torej ovaduh, delal za tamkajšnje organe javnega reda in miru. Ta je na to za kratko obdobje, niti ni pomembno, ali vsled oportunizma ali naivnosti, tudi pristal, a si je kmalu premislil.
I ušel sam, da ne velim, u to što sam ušao, ne. Obavljen je razgovor s menom prije, ja sam radio tiho da niko nije znao. I ne želim puno pričati o tim stvarima, ali reći ću samo jedno. Poslije tih stvari koje sam ja napravio za slovensku policiju, radio sam i radit ću, da ne velim, ali za slovensku policiju više ne.
Upirati se znotraj sivih zidov nima smisla. Uniform in sile je strani oblastnih struktur Republike Slovenije preveč. Podajmo le nekaj primerov, kako končajo uporniki v azilcu ali centru.
Bilo je prebijanje in maltretiranje. Prebili so jednog Iranca. Tražio da izađe iz doma, međutim nisu ga pustili, nije imao dozvolu za izlazak. Vezali ga dolje ko svinju s oproštenjem, ne u podrumu, nego tamo dolje kod doktora, gdje je doktorska ordinacija ili gdje oni vele zdravniški pregledi i tak, ne. Tamo su ga zavezali, molio je vode, onda su mu dali batine umjesto vode i tak.
Kada je to bilo?
A bilo je to pred tima svojih dobrih 3-4 tjedna. 3-4 tjedna, dobro, 3-4 tjedna. Još smo, da ne velim, još smo se čudili kako su ga, da ne velim, vezali za ruke i za noge, mislim, vezali mu ruke i noge zajedno, ostavili ga kao psa. Mislim, rekao sam, meni nije bitna ni boja kože, ni boja, da ne velim, ni rasa, samo da se može prema ljudima obnositi na takav način, to je malo, da ne velim, svirepo. Jer najteže je biti čovjek. Čovjeku treba znati pomoć, znate. Čovjeku treba znati pomoć, a ne ga premlačivati i ne ga, da ne velim, maltretirati. Jer smatram da svaki taj čovjek koji je došao u taj dom ima neka svoja prava. Ima ljudi koji su čak iskakali s trećega kata, ima koji su skakali, ima čovjek koji je skočio čak iz četvrtog kata, taj to večer je, da ne velim, ključnu kost slomio i slomio je nogu, onda su nakon sat i pol policajci su pozvali, da ne velim, hitnu pomoć da dođe po njega, mislim, po sat i pol vremena, a on je ležao pred domom, niko se nije, da ne velim, brinuo za njega, nit se je pobrinuo, a nit se je, da ne velim, gledala na tog čovjeka.
Odnos do prebivalcev Celovške 166 pa se seveda ne kaže le v delovanju policijskega aparata. Tako rekoč na vsakem koraku jim je treba pokazati, kje je njihovo mesto, kaj naj pričakujejo od pristojnih in kaj si lahko obetajo v prihodnje, tudi pri prehrani.
Dneska boli na večeru ribi. Ribi v olej. Ja bi sam chcel vidjeti, niektorú dobrú matku alebo dobrého otca, ktorý by dokázal nakrmiť svoje deti s rybou konzervou v oleji, keď nedobijete ani lyžičku, ani vidličku, ani nožik, nič. Dobijete samo konzervu a do druhej ruky chleba. Nie je to normálne. Trojročnému decku vysvetli, že to musí jesť takto. Ja si myslím, že v 21. storočí sa dá aj inteligentnejšie jesť jak rukami a z konzervy. Smiešno, ale predsa. Aj to len keď 500 toliarov na mesiac, to je, myslím, že radšej by, lepšie by bolo, keby sme nedostávali nič, pretože je to smiešné. Lebo vlastne 500 toliarov to môžem tak deťom kúpiť za to
jednu dobrú flašku malinovky, to je všetko. Ale nie som tu zaradi toho, aby som dobíjal nejaké veľké peniaze od azylného domu, ale tiež si myslím, že počul som od državľana Slovenie, ktorý trošku do toho vidí a mi povedal, že po 500 mariek mesačne dobíja sektor za azyl, za každého azylanta.
Če slučajno niste razumeli, naj povzamemo. Ko imajo, na primer, za večerjo konzervirane ribe, jim pristojni v eno roko porinejo konzerve, v drugo pa kruh, ki so ga pravkar odtajali. Poleg pa jim ne dajo niti potrebnega pribora. Zadeva hudo spominja na prizore iz filma Lepe vasi lepo gorijo, ko bradati prostovoljec razlaga, kako oni že stoletja uporabljajo vilice, medtem ko barbari, no saj veste, kako se za pogrnjeno mizo obnašajo necivilizirani barbari. Nadalje nam glas, katerega nosilec se je k nam zatekal iz področja bivše Češko-Slovaške republike, za nadaljne potrebe pa ga imenujemo Jirži, pove, da jim kot prosilcem za azil pripada denarni znesek $500 na mesec. Kot pravi sam, smešno, a resnično. In prej želitev kot pomoč, pri čemer je sam že slišal, da Slovenija za azilante od Evropske unije dobiva pomoč v znesku 500 nemških mark per capita na mesec.
Jirži nam je povedal tudi nekaj o tem, kakšni se mu zdijo tukajšnji prebivalci, kolikor jih je pač imel priložnost spoznati. Razgovoril pa se je tudi o razliki med njim kot belcem in ostalimi začasnimi prebivalci Celovške 166, ki so zaradi barve kože na slabšem. Bel kot je, je še videti kot nekakšen tukajšnik. Črnim, rjavim, rumenkastim in rdečkastim pa se kot v nekakšnem apartheidu prepoveduje vstopati v gostinske lokale zgornje Šiške. Kot zaključi, Slovenija je trda država.
Mám tu v Sloveniji dvoch prijateľov, čo som si za ten čas stihol nájsť, odkedy som tu. Ja myslím, že to je tak 50 na 50. Hej. V prvej rade, čo je podstatné, aby vás ten človek poznal, aby ste poznali vy jeho a potom môžete rozprávať o tom, či je váš alebo nie je váš priateľ. Kompletný názor by som povedal na Slovenčanom, že sú to dosť drsný národ, taký čudný, hej. Nie sú. Hovorím otvorene. Drsný národ. U Slovašky proste sú takí miernejší ľudia. Tu je to také trošku napäté, každý na každého zazerá. No, sú tu aj takí ľudia, s ktorými dá sa normálne porozprávať. Nemám až také veľké problémy kvôli tomu, kým neotvorím ústa, pretože som bielý, nie je na mne vidno, že či som Černok, alebo Iranec, alebo toto. Takže nemám tieto problémy, ale viem, čo sú tu ostatní, majú strašne veľké problémy, len zaradi toho. Ja si myslím, že v demokratickej krajine toto nemôže existovať. A to vám môžem aj dokázať, že normálne sú tu v Šiške bary, ktoré Černochov do baru nepustia. Kto to nariadil, neviem. Majú nariadenia, či už to nariadil azylný sektor alebo vláda. Nesme za výšku 100 000 $ môže si dovoliť obslúžiť Černocha. Kde toto sme, preboha? Žijeme v 21. storočí. Ja tieto problémy nemám, pretože som bielý, ale z druhej stránky môžem povedať, že natrafil som na veľa takých ľudí, ktorí, keď som sa ku nim prihovoril normálne po slovensky, napríklad hľadal som nejakú ulicu tu v Ljubljane a sa opýtam, prosím vás, kde je napríklad Komenského alebo toto, tak na mňa pozerajú, keby som ich prišiel okradnúť. Sme všelijakí ľudia, ale celkovú situáciu hodnotím, že Slovenia je dosť taký, by som povedal, tvrdý štát.
Si Sicer pa se lahko vsak na lastne oči, če le premore še kaj senzibilnosti in razuma o prefinjeni trdoti države Slovenije, prepriča na skoraj vsakem koraku. Konec koncev, na kot vzor, figurirajo skupnosti tipa Švice, Singapura in germansko stroge Evropske unije. Problem je le ta, da jih že dosegamo. Dosegamo jih po njegovi temni, nečloveški plati. Svetlejšo plat pa smo si kljub številnim podpisanim deklaracijam, konvencijam in obvezam komaj zadali za cilj. Saj veste, kako nas pozivajo k potrpljenju in razumevanju, ko jim pri zastavljenih projektih teče voda v grlo. A kaj mednarodno primerjalno o obravnavi in ravnanju s tujci, ki obtičijo v deželi, pravijo naši insajderji?
Samo bih napravio jedno kratko poređenje, recimo između čekanja političkog azila u Velikoj Britaniji i u Sloveniji ne može se uporediti. Ne može se uporediti jer ovdje, nažalost, ja sam ti čini mi se pre nekoliko dana dao jednu jako lepu konstataciju kako ja vidim Sloveniju. Slovenija, Republika Slovenija više nije u sastavu tog nekakvog Balkana, međutim još uvijek nije ušla u Evropsku uniju, znači neka sredina je. Ne znam kako na taj problem tog azilanskog doma i tih drugih prihvatnih centara gledaju vaši političari, ali smatram i siguran sam da bi neko nešto trebao da potegne, da vidi, jer to je jako žalosno sve to gledati, sve to vidjeti i kako ljudi tamo pokušavaju da prežive, jer oni među ostalim daju tu nekakvu mesečnu nadoknadu koja iznosi 500 slovenskih dolara. Što se tiče te nekakve ishrane, i ona je veoma, veoma jadna i loša, pogotovo što u tom istom domu na prvom spratu žive nekakva mala deca.
Kaj nam predlagajo, da storimo mi in kaj lahko storijo oni?
Ja mislim, da bi trebalo pozvati dobrog novinara, dobre ljude i da se vidi šta se uradi, šta se zapravo radi u tom domu. Jer naglasio sam da ljudi nemaju pravo unositi hranu, to je sramota za slovensku vlast, prije svega za samu državu Sloveniju. Ako država Slovenija želi u Europu, u Europsku zajednicu, ovim ponašanjem svojim, ja mislim da bi trebalo razmisliti dobro da li će se moći u Europsku zajednicu. Jer znam, slušao sam priče ljudi koji su bili po Holandiji, evo ja sam bio, znači u Velikoj Britaniji, u Njemačkoj, tamo imate izlaz u svako vreme, imate, normalno dobijate nekakvu normalniju novčanu nadoknadu, pošto vam ne dozvoljavaju da radite iz tih i tih razloga, ali mislim da bi ova zemlja zaista nešto trebala konkretnije da napravi, da se neko pozabavi tim problemom, da se ne okreću glave, da se oči ne zatvaraju, jer ovo ne vodi ničemu, zaista. Mislim, vodi jednom, da kažem, lošijem stanju. Ali zaista bih za kraj ovog našeg razgovora zamolio nekoga iz, da kažem, malo bi bilo previše, da kažem, ministra slovenačke policije, tako pošto je to objekat policije, da se nešto preduzme, jer u protivnom bit ću zaista prinuđen da kontaktiram neke kolege iz Evrope i da ih dovedem ovdje.
Takšne so torej zgodbe, ki jih piše življenje iz zidov Celovške 166. Tisti, ki so posebej za naš radio stopili pred mikrofon našega tajnega sodelavca, bodo zaradi njihove lastne varnosti ostali neimenovani. Kdo so pravzaprav sploh ni pomembno. Njihove zgodbe so namreč kričeče znamenje nečesa dosti bolj šokantnega in alarmantnega.
Tako sami slovenski domorodci kot državne strukture naše 10 let stare republike so namreč do vsega tujega kronično nestrpni. V slovenskem odnosu do prosilcev za azil in vseh drugih tujcev, ki so se kot žrtve organiziranega kriminala za mnoge državljane tretjega sveta, edinega možnega migracijskega servisa, znašli v našem podalpskem demokratičnem raju, pa je človečnost neka povsem neobstoječa vrednostna kategorija. Kaj vse to pomeni za duševno zdravje domače družbene klime, pa najbrž ni treba posebej izpostavljati.
Pika na i zgodbe o resničnih razmerah znotraj zidov Celovške 166 pa je, da so slovenske oblasti našega tajnega sodelavca, kateremu gre hvala za te ekskluzivne posnetke, ki ste jim bili pravkar priča, prejšnjo soboto po hitrem postopku deportirale nazaj v Srbijo. Uradno zato, ker se je že 14. aprila prosilstvu za azil odrekel. Ker pa na radiu Študent hranimo njegovo podpisano izjavo, v kateri piše, da se to ni nikoli zgodilo, je ta zgodba vse prej kot zaključena.
Zeitgeist je na podlagi zvočnih zapisov iz zidov Celovške 166 pripravil Mirsad. Pomagali pa so mu Tomaž Z., Luka, Riki in Tanja.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanem, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre so vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa me ideš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa, vsako drugo nedeljo ob 8 zvečer na Radiu Študent.